Campus FM îi prezentă
Metal Moh Isir Palk.
Mot bejtne ju bejnietna, kif rakonti sir dram u l-moh sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. F'dan l-episodju raba wieħed tat-tieni taqsima, il-mużika tkompli tieħu importanza daqs li kieku kienet karattru u mhux sempliċement soundtrack, carpet music, biss fond biex issebbaħ dak li jkun qiegħed jingħad.
Dan iseħħ imma aktar minn hekk.
Il-mużika kemm fir-rumanzi pubblikat minn Horizons u kemm f'dan l-adattament radiofoniku issir vera protagonista. Fir-razzett u l-ġnien tas-Sur Wolf xej ma jsir mingħajr mużika, kemm skiet u kemm klim, kem tisqija u kem tħawil, kem ikla u kem xol, kem tħejjija ta' pjan u kem studju ta' pjanta. Il-mużika ta' Beethoven b'mod konsistenti. Fl-ewwel parti tar-rumanz li tispiċċa bil-wasla ta' Jorgos, is-Sur Wolf kien spiss juża l-mużika tat-tieni moviment mis-Sitt Sinfonija ta' Beethoven msejħa Pastorale. Il-mużika li juża it-truġ Beethoven tiemi tal-effetti tal-kampanja tal-bosk u fir-rumanz aktar u aktar dak radiofoniku tissieħeb mal-mużika tan-natura. Fit-tieni parti Beethoven jibqa' preżenti, imma b'song bbażata fuq poeżija ta' poeta mhux wisq magħruf imma Ġermaniż, Friedrich von Mattersen. Mhix xi poeżija kbira fil-letteratura Ġermaniża, imma Beethoven kien issaħħar bil-kliem anki bit-titlu L-Anja tal-Offerti. Kważi innu ritwali, u Beethoven għamel aktar minn verżjoni u adattament wieħed, tant li rid joħroġ tassew dak li kellu f'moħħu. Beethoven kien iqisha innu għas-sabiħ u t-tajjeb. Il-verità. Hemm frażi f'din il-poeżija: mis-sabiħ joħroġ it-tajjeb, jew it-tajjeb jiġi mis-sabiħ, u daqstant ieħor il-verità. Beethoven għamel din il-frażi bħala il-motto ta' ħajtu. Tixbaħ ħafna frażi magħrufa ta' Keats: Beauty is truth, and truth is beauty. Imma Beethoven kien aktar mitħla tal-frażi Ġermaniża u jagħmilha t-tema tal-ispiritwalità tas-sabiħ u t-tajjeb. U fil-rumanz, it-tema tal-ispiritualità tan-natura.
Issa li r-rakkont jidħol f'dik il-parti li nistgħu nsejħula ta' konflitti, il-mużika kalma u riflessiva issir protagonista. F'kitba jista' jkun dram jew romanz, il-parti ta' konflitt u tensjoni tagħti dinamizmu lill-kitba. Fit-tieni parti tħallna fid-dinamizmu konflittwali bejn l-art u l-użu impredintorjali tal-art bejn is-Sur Wolf u l-burokrazija u l-qawwa tal-konsorzju. Konflitt bejn Eve Rose u l-imprenditur tal-konsorzju li riet l-art tas-Sur Wolf u lila. B'offerti li setgħu jħajru u jisseduċu wkoll. Konflitti bejn ix-xirka li kienet tinġabar madwar is-Sur Wolf u dawk li kienu diġà tefgħu għajnihom fuq dik l-art li permezz tal-iżvilupp jagħmluha flus. Tibda tinħass aktar. Kif tinħass bejn dawk tan-naħa l-oħra u ta' din in-naħa diviżi minn wiet wit il-pup, tilħaq tensjoni u nqas ta' mod kif aħarsu lejn mid-art.
Diviżjoni bejn naturali u bejn simbolika. Is-simbolu jikseb il-qawwa tiegħu daqs dak li hu reali u fuq kollox diviżjoni bejn dak li hu elitista u dak li hu bukoliku u empiriku.
Imma fuq din it-tensjoni li tkompli tiżviluppa mal-medda tar-romanz, tinferex il-mużika ta' Beethoven.
L-aħħar episodju kien spiċċa hekk. Kienar il-membri tax-xirka bdew jerżqu aktar lejn ir-razzetta Sur Wolf u laqgħod tagħna jdumu u jippubblikaw artikli biex iqajmu kuxjenza daqs li kieku kien il-leħen tal-art qabel l-agonija. Imma milli jidher dawk il-laqgħat dew jagħtu filgħin lil xi ħadd jew lil xi wħud. U minn hemm ikompli. Campus FM jippreżenta r-raba' episodju tat-tieni parti tar-rumanz radiofoniku L-aħħar Warda.
Mir-rumanz ta' George Peresso.
Lejn dawk li nħawi bdew jidhru uffiċjali. Konna nafu li minn xi dipartiment marbut mal-art, ikejlu u qisu, jiddiskutu, jeżaminaw xi pjanta. Intbaħ xi darba u tnej bis-sinjur tal-konsorzju li kien taf għajneh fuq dik il-medda art. Għajnejna darba ltaqgħu, qisu ma jafniex, u jien qisni ma nafux. U bdew jinxterdu ħafna jdud fuq dak ir-razzett, fuq is-sinjur misterjus, fuq in-nies kbar u iżgħar irġiel u nisa li kienu jinġabru hemm kuljum sa tard billej. Ma x'kien is-seta għaddejjem? Saħan sitra semmew riti fil-jili strambi imna mimsa mil-qamar. Dak is-sinjur xi jsommu saċerdot ta' xirka sigrieta? Issemmew xi jagħtem b'dembhom twil-twil u riti sataniċi fil-jili ta' qamar. U x-xorb imħallad bidroga b'ħaxix jikber mistur mill-fjur innoċenti. Darba meta qomna biex nagħmlu mixjata fil-għodu, sibna il-ħajt tal-ġnien miksi b'disinji ta' xjaten b'dembhom twil u nnuklat u kliem li ħażduna. Is-Sur Wolf kemm qal minn taħt il-sien b'tom miksur.
Ma kont qed nistenna li jaslu sawn. Forsi għax jiena twajjeb jew inġenu. Jekk jien twajjeb bdajt wisq u jekk jien inġenu ma sospettajtx biżejjed. Kemm kellu raġun. Dak li maħallix kliem u l-kommenti tan-nies ixelfuh meta qal. Kunu għaqlin bħasrieb u mhux bis-sempliċi bħal ħamim.
Alla pawża tipika tiegħu mimlija ħsieb u deċiżjoni.
Se jasal iż-żmien li nkunu oqra, mhux naħtfu, imma biex niddefendu l-medda. Vittma fraġli ta' teddida.
U l-issen naf li biskop.
Għal tfajla stuprata.
Leħnu kellu kisra ta' rabja uniket. Ommi saret taf x'kien inkiteb u tpinġa mal-ħajt tal-ġnien tas-Sur Wolf. Ma tad-dar bdejt inħossni skomda, ma ommi fuq kollox. Li kieku kien għadu ħajm is-siri, li kieku kienet għadha ħajjam qar biex tgħidli u fejn naf jien? Ħassejt li hija beda jevita d-diskors fuq dak li kien qed iħejji l-konsorzju fejn kien jaħdem. Hija l-kbir kien jgħidli, oh tattent oħt. Dawn isjaslu, jew jixtru jew jeqerdu. Ommi wkoll qalt li dawk in-nies bla ma speċifikat minn kienu dawk in-nies kienu jaslu. Hekk qal lilha s-surber. U ssietni biex nibżgħa x-xogħol ta' hija. U meta staqsejta għax għandi nħu ħsieb jien ix-xogħol ta' hija. Tweġiba tagħha kienet ma tafx int. Ommi aktar tħarbtet meta saret taf bil-kidba li deret mal-ħajt tal-ġnien tas-Sur Wolf. Darba rid itkellimni urġenti. Imbikija qalti li kienet irċevit ittra b'akkuża li binta kienet il-Madalena tas-Sinjur, ittra anonima. Ħettilha li l-gideb spissu anonimu, jew għall-inqas ipokrita. Indaħal ftit skomdu is-Sur Bert biex iberridna, għalilha ħalli fidi. U wassalni sal-bib. Jien femt li dak ma kienx l-aħjar ħin li nkomplu niddiskutu, għaddi li ħsieb li seta' kellu f'moħħu li jitkellem mas-Sur Wolf. Itlabtu biex ma jgħidlu xej dwar l-ittra anonima li kienet irċevit ommi. Blakkużi kollha u serraħ li rasi. Il-kuntant is-Sur Wolf u l-Perit tiegħu kienu qed iħejju b'aktar dettall il-proġett li kellhom f'moħħhom kif xtaqgħu u kienu se jipproponu li tiżviluppa l-art li rridu jiksbu tal-konsorzju.
Jekk huma preparati, aħna wkoll rridu nkunu preparati. Mhux biss bl-idejat. L-idejat huma faċli. Imma bi pjan u pjanti kif se nwettqu.
Darba meta tnax kienu kollha hemm qalilna li rid ikellimna. Forsi erba' kelmiet kollox, imma importanti.
Fuq iż-żbuħija u l-arti, u t-tajjeb, u l-verità. Bħala preludju u tħejjija għal dak li rridu nipproġettaw u nresqu meta jasal il-waqt.
Assoltu għażel sfond mużikali.
Din lied ta' Beethoven. Opfer lied ta' Beethoven. L-anja tal-offerti, bbażata fuq poezija ftit li xejn magħrufa tal-poeta Friedrich Mattheson.
Ġwanni li kien ħejja biex jikteb jew jirreġistra dak kollu li kien jgħid is-Sur Wolf, olla rasu u qalbit bis-sima kważi vanituża ta' min jifhem, qal: Sibt lil min nissemmi Sur Wolf, u Sur Wolf ħares lejh u rreċiprokat bis-sima.
Biskop, għal darb'oħra żilt lill-ġenju Ġermaniż u din l-anja tal-offerti tiegħu. Għax dak li se ngħaddu minnu hu kważi ritwal tal-art u l-frott tagħha qabel tkun imkasbra. Nixtieq li nisimgħuha għax miegħi tfisser aħjar dak li rrid ngħid u naqsam magħkom. Klim jinżel aħjar ma' din il-mużika anki ma' dan il-klim, anki jekk mhux bil-fors tifmuh. Dwar iż-żbuħija u t-tjubija. Għalissa se nisimgħuha spiss daqs li kieku kienet innu liturġiku, sakemm naslu għal dak li waqt li s-siġar jitkellmu għalihom u għalina. Illum kemm inħallu l-mużika mhux tant il-klim titħallat magħna. Jasal il-waqt li nifmu kull kelma, speċjalment il-vers li kien sar motto ta' Beethoven. Issa se isir ukoll il-motto tagħna.
Ngħid li wara li qala ħarstu minn fuq ġwanni ma qala xajnih minn fuqi. Donnu kien qed ikellem lili biss. Donnu rid ifakkarni f'xi ħaġa li kien qalli tul it-taħdid tagħna. Dak il-kliem daq fija bħal mużika li kont diġà nafha bla ma qatt ma kont smajta. U donnu rid li ridni nismagħha meta kellu jasal il-waqt, u l-waqt kien dak il-ħin.
L-art hija aktar minn tpaxxija tal-għajn, ta' riproduzzjoni tal-immaġini. L-art hija qabel kollox u fuq kollox ħsieb. Ħsieb li jsir immaġini permezz ta' materja, forma, anki l-aktar astratta permezz ta' kuluri, kliem, ħsejjes. U kif isir hekk terġa' ssir ħsieb li jmur minn fejġi. Antalla. Għax allaw u l-artisti tal-pinzell tal-skalpel, tal-forum, tal-klim, tal-ħsejjes li huma l-estensjoni tal-ħsieb artistiku tiegħu. Għalhekk bejn Alla u l-arti hemm xebħ u konflitt. Xebħ għax hemm xi ħaġa tanġibbli. Konflitt għax imur lil hemm minn dak li ma jidhirx u ma jinħassx. L-arti hi l-mod kif it-tajjeb isir sabiħ. Għalhekk it-tajjeb biss jista' jifhem dak li hu sabiħ.
ġdid ħares lejja. Qalli li jorgoż biex ikompli jmexxi dik il-laqgħa ma tax-xerka. U lili talab ninwaslu sa fuq, għax f'daqqa waħda dak il-kliem kien emozzjonah.
Nil-palpitazzjonijiet saru jajjuni aktar spiss. Ma flaħċ ma naqsamx dawk il-ħsibijiet. Iftakar darba kont staqsejtek jekk tafx il-Ġermaniż? Tas-xene, zutem guten. Sabiħ għal-minu tajjeb.
Għala għajneħ, der li rrit jieqafem. Waslet ukoll telefonata bħal ta' qabilha, telefonata qasira distaccata bla espressjoni u bla punteġġatura. Arfuh li kollox kien lest biex il-President jiffirma l-espropriazzjoni tal-art madwar il-ġnien u parti sew mill-ġnien. Tal-ġnien li kienu jsejħu lis-Sur Wolf u li kellu jirċievi ittra formali b'offerta ta' ħlas għall-art espropjata. Daqshekk, bla ma daħal f'dettalji. Dan qalu s-Sur Wolf lili u lil Jorgos. Jorgos għal kelma minn taħt l-żin, ma kienx talba devota żgur. Jien tbikkimt, nikdem xofti. Kemm fl-aħħar flaħt ngħidlu biex ma jweġibiex meta tasal.
It-tri uffiċjali dejjem m'għandna nweġbuhom. Kemm ngħidulhom li rċevejt l-ittra tagħhom daqshekk, bla grazzi u tislijiet. Il-burokrati mhux imdorrija hekk, għal dan il-kliem ġentili, formali iva, imma ġentili le. Se natikom ordni jibsa, lilkom u li tnax. Meta nirċivu dil-litra uffiċjali tal-burokrazija, ikun ifisser li wasal is-sinjal biex ma nsaqqux aktar il-fjuri tal-ġinien. Sembati jien, u sejbatu l-fjuri. Ma dan isir bi skopu għal-ġit, anki tal-istess fjuri.
Uħalla dik il-pawza li jinsirt nifhem, bħala preludju ta' xi ħaġa importanti li jkun sejajt.
Dan il-ġinien għalija qisu l-ewwel ktieb tal-ħrejjef bl-istampi li qatt qrajt. L-ewwel pitazz fejn ħażist l-ewwel itri tal-ABC. L-ewwel inkunabulum li xtrajt. U swieli niftakar. L-ewwel bibja tiegħi. Anzi, il-bibja tiegħi. U issa li għaddu l-gafef, iwaqgħu il-ħitan, u jwerru l-gremxul u l-insetti ta' bejn ix-xquq, u jfixklu t-titjira tal-frifet, u jħartu z-zifna tan-naħal, u l-għana tal-asafar jistona, kif jindunaw li sal-beraħ sar gaġġa lihom. U delġu inħajhom madux iżiel bil-fjuri u s-siġar. Jifmu li dawk ta' moħħhom miftuħ bis-skop aktar minn tagħhom, biddel l-iżbuħija fiqlieħ, meta l-impassi. Tal-Homo sapiens jersuqu u magħhom il-ħoss tal-gafef ikunu qishom kasbru dawn il-kotba. Ħażżew fil-paġni tagħhom u ħarquhom f'nofs pjazza daqs li kieku kienu eretiċi.
Waqaf jieħu n-nifs u jiġbor il-ħsieb.
Meta dan jiġri, nieħdu b'sinjal li hawn mhux posti aktar.
Staqsejtu f'liema sens. Kelli biża' fleħni. Forsi kont naf it-tweġiba.
Jagħmel sens li nibqgħu meta flok ġnien u fl-art li hemm minnu tinqeret l-aħħar fjura. Irid biss il-mixtla tal-wart, għax dik il-warda hija l-qalbu l-ħalliq u ħażin min jaqridilu.
Samħin li kellem fid-dettal fuq dan li kien qal lilna ma tax-xirka kollha. Imma Tumas tax-xirka ma ħamilx ma jqajjimx dubju. Staqsih jekk kienx se jħalli l-fjur imut għaċċan jinxef.
Għandkom żball. Fjura ma tmut qatt. Immutu aħna ġisimna mitfun, immermer, mikun middud. Ma jwelliċ u ma jġeddiċ. Ma jekk itsokku l-petali tal-fjur jinxfu. Iż-żerija tagħhom taf il-ħamrija u l-ilma tal-ġnien tal-Eden. Aħna mmutu u ma nagħtux frott. Ma żerija tmut u tifrex il-ħajja. Irriħi xerret iż-żerija u tistken fejn tista' timbet u tkompli. Uħud għax iż-żrieraħ tqal in-natura sa tagħhom parġwienaħ biex ma rriħi tiru qishom kerubini. Ma nagħtux is-sodisfazzjon lil dawk li ġejjin bil-gafef, soldati storbjużi u qerida tal-azzar, biex ifixklu l-lejl tal-ġnien taż-żebbuġ u jeqerdu l-palbti tas-siġar, għax is-siġar għandhom ritmu ta' qalb li ma tidirx u ma tħallihomx jaraw il-fjuri jibku f'din l-istraġi tal-innoċenti.
Imbagħad żied donnu kien qed jgħid talba minn ritwal.
Nistennew il-jum tal-ħamis. Il-jum marbut max-xirka. Biex nibdew bl-ewwel pjantana imħeġġa mill-lied ta' Beethoven.
U reġa' semminna l-lied ta' Beethoven fuq is-sabiħ u t-tajjeb u l-veru. U aħna kollha jorgos u jien u tnax u s-sur Wolf. U l-fjuri u l-ġnien u l-ħsejjes tax-xari smajna kważi b'devozzjoni u ġabra dak l-innu. Smajtu il-raba episodju mit-tieni parti ta' l-aħħar warda fis-sensiela meta l-moħħ isir palk.
Kitba ta' George Peresso.
Għajnuna teknika Jordi De Bono.
Bi-prezentazzjoni ta' Selain Buħaġar
u Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' Selain Buħaġar u George Peresso
għal Campus FM.